Granta programmas Impulss konkursa pirmsākumi Daugavpilī rodami 2014. Gadā, kad pašvaldība pirmo reizi nolēma finansiāli pastimulēt jaunos pilsētas uzņēmumus, tam gadā paredzot 50 000 eiro. Par konkursu stāsta Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Stimulēt ar šādu pašvaldības atbalstu, jā, tas nav liels, bet tomēr tā kā... Sākumam.
Pirmajā gadā atbalstu saņēma 7 jaunie komersanti, tad maksimālā granta summa bija 7 000 eiro apmērā. To vidū šūšanas uzņēmums Elitera.
Tas bija tiešām impulss, jo nu, diez vai mēs varējām tajā laika pretendēt uz vārdu rūpniecība, bet tagad es domāju, ka mēs tomēr esam tāds ražošanas rūpniecības uzņēmums, vieglas rūpniecības uzņēmums.
Toreiz grants tam bija kā līdzfinansējums, jeb gandrīz puse no summas jaunas izšošanas mašīnas iegādē un pamats izšošanas studijas izveidē, stāsta uzņēma pārstāves Žana Artemjeva.
Pašlaik mums jau ir 3 un tas ir tādā normāla slodze jau darbiniekam, jo viens operators var darboties ar 3-4 mašīnām.
Audzis kops granta saņemšanas arī darbinieku skaits uzņēma Elitera, kuram šogad tap ir 10 darbības gadi un arī apgrozījums.
Kad mēs startējām, mums bija laikam 3 darbinieki, šobrīd mums jau ir 9. Mēs pārsniedzam 200 000 eiro apgrozījuma līmeni. Tā ir laikā mēs tur nodarbojamies tikai ar dvieļām, pašlaik mums ir visādi priekšauti, spilvēni, palāti, gan arī komercišumi visādi, kas ir logotīpi uz darba apģerba.
Uzņēmums Radisson iša pat militārajā jomā. Pēdējo veikto pasūtījumu izrādes Žana Artemjeva un uzsācis arī eksportu.
Tas ir mūsu gaisa spēku pasūtījums, tas ir standarti. Tur atsevišķi viņu tur bataljoni un tā tālāk. Mēs arī tieši sadarbojamies zemesardzi. Viņi pie mums pasūta gan tur dažreiz karogus, dažreiz tādus snīpši lielu standartus. Nu, pārsvarā tas ir Latvijas tirgus. Nedaudz mums ir realizācija Lietuva un Igaunija.
Kopumā 9 programmas Impulss pastāvēšanas gadu laikā Daugavpils atbalstu granta veidā saņēmuši virkne jaunu uzņēmu, kas attīstījušies visdažādākajās jomās, stāsta Daugavpils attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Šajā laikā tika atbalstīti vairāk nekā 85 projekti, un granta apmērs mums jau ir sasniecis 450 000 eiro. Pakalpojumu nozarē mums ir bijuši piemēri, atvērušies kaķu kafēnīca vai pirmā vīriešu frizētava. Nu, piemēram, koka rotaļlietu uzņēmums Mr. Reis, kas arī uzsāka, izmantojot dažādas arī granta atbalsta veidus, ne tikai impulsu, un arī ir attīstījušies piedāvājumu dažādoši un arī eksportē.
Katru gadu mēs redzam, ka šīs atbalsts ir populārs starp uzņēmēm, uzņēmēm labprāt viņi izmanto.
Arī šīs gads, kā stāsta konkursa žūrijas pārstāvis, Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas vadītājs, no partijas Latvijas attīstība ievēlētais Igors Liksejevs nav izņēmums. Minimālais granta apmērs ir 5 000 eiro, bet maksimālais šogad kļuvis lielāks.
Kopējais finansējuma fonds mums ir apjoms ir palicis nemainīgs, ir 60 000. Mēs esam palinājuši to vienu grantu saņēmējas slieksni līdz 15 000. Mēģināsim sadalīt arī jomās, kas ir prioritāte, gan kā ražošana, jaundarbu vietu radīšana, tas pats ir tūlisms, labprāt arī mēs gaidām arī uzņēmējus ar inovācijām.
Granta konkursam impulss var pieteikties tikai Daugavpilī reģistrēt uzņēmi, kas nav vecāki par 2 gadiem. Šoreiz granta saņēmējiem būs jārēķinās arī stingrāku uzraudzību 2 gadu garumā uzsver attīstības departamentā.
Šobrīd esam sistematizējuši un nolikumā iekļāvuši pārskatu par komerces darbību, lai nav tā situācija, kad uzņēmumi tiek pārdoti vai vēl kaut kādā veidā nav šis stimuls tikai grants, bet lai ir arī šī komerces darbība. Un tas lielākais risks, kad arī finansējums būs jāatmaksā pilnā vai daļai apmērā, ja tas netiks izlietots atbilstoši.
Atbalsta intensitāti, ko granta veidā sniedz Daugavpils pašvaldība, ir līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām. Pieteikties granta konkursam Impulss var līdz 8. Māja. Rezultāti kļūs zināmi šī gada jūnijā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.